Jeg har allerede gjort nogle få forespørgsler om hende i Bombay, hvor jeg erfarer af den tidligere dommer Kandalavala, der har kendt hende i 50 år, at hendes alder virkelig er hen ved 99. 95'ens 20. Jeg husker, at Mehos tilhængere meddelte mig, at hun er 130 år gammel, men jeg tilskriver ædelmodigt deres begejstringsvarme. Denne overdrivelse. Dommeren fortæller mig i korthed hendes livshistorie. Hun er født i Balochistan, dette ubestemte territorium, der ligger mellem Afghanistan og Indien, og hun løb ret tidligt hjemmefra. Efter lange eventyrlige vandringer til fods, ankom hun til Pune omkring begyndelsen af dette århundrede, 1900 større end tegn og har aldrig siden forladt byen. Til at begynde med slog hun sig ned under et paternostertræ, hvor hun gjorde krav på at opholde sig året rundt. Hendes ry for helighed og mærkværdige evner spredtes mellem alle muhammedanerne i nabolaget, indtil selv hinduerne behandlede hende med tilbørlig bødighed. Nogle muhammedanere byggede hende til slut en hytte under træet, eftersom hun nægtede at bo i et ordentligt hus. Jeg spørger dommeren om hans personlige mening. Han svarer, og han ikke nærer tvivl om, at Hazrat Beybayan virkelig er fakir. Dommeren er selv parser, så jeg retter nogle skønsomme forespørgsler angående Mehor Beba, som han kender godt. Hvad jeg erfarer er næppe egnet til at gøre mig mere venlig stemt over for den parsiske messias. Jeg spørger ham til slut om Upasani Maha, som er den, der inspirerer Meha. Min hjemmelsmand, en snu, forstandig gammel mand med meget stor erfaring i disse og værtslige sager, giver sig i lag med en lang forklaring om sin egen uheldige forbindelse med ham. Jeg giver to eksempler. Upasani har begået store fejltagelser. Han fik mig engang overtalt til at tage til Ben Ares, hvor han dengang boede. Efter et stykke tid fik jeg en forudanelse om død og ønskede at vende tilbage til Pune, hvor min familie boede. Upasani forhindrede mig i at rejse, ved gentagne gange at forudsige, at alt ville gå godt. Ikke desto mindre modtog jeg to dage efter et telegram om, at min søns kone havde født et barn, og at det døde i løbet af nogle få minutter. I det andet tilfælde fortalte Upasani min svigersøn, som ville spekulere på Bombay-børsen, at en sådan handling ville vise sig at være yderst heldig for ham. Han handlede efter dette råd, gik på børsen, spekulerede og blev næsten ruineret. Dommer Kandalavala taler nedsættende om Upasani Maha, som Mehor Beba har skildret for mig som en af de største åndelige personligheder i denne tidsalder, men indrømmer, at Mehor selv er ærlig og virkelig tror på sin åndelige fuldkommenhed. Jainer Pona indlogerer mig på et hotel i kasernekvarteret og kører så direkte til Hazrat Bebajans bolig. En fører, som kender hende personligt og som tolk vil bøde på mit ringe kendskab til Hindustani, følger med mig. Vi finder hende i en snæver gyde, der oplyses af en besynderlig blanding af mundre små olielamper og elektriske pærer. Hun ligger på en lav divan, til åben beskuelse af forbipasserende. En veranda med træværk adskiller den fra gaden. Oven over trætaget hæver sig det skønne omrids af et paternostertræ, hvis hvide blomster udsender en svag vellugt. De må tage deres sko af, siger min fører. Det betragtes som mangel på respekt at have dem på, når de træder ind. Jeg adlyder ham, og et minut senere står jeg ved siden af hendes seng. Den gamle dame ligger fladt udstrakt på ryggen. Under hendes hoved ligger der puder. Hendes silkeagtige hvide hår danner en slående modsætning til det stærkt rynkede ansigt og den furede pande. Af mit spinkle forråd af nylig lært hindustani sammensætter jeg en hilsen til den gamle dame, hvor i jeg præsenterer mig selv. Hun vender sit doldinge hoved, rækker en mager hånd frem og griber den ene af mine hænder. Hun holder fast om den, mens hun stirrer op på mig med øjne, som ikke er af denne verden. Disse øjne forbavser mig. De ser ud, som var de ganske uforstående, fuldstændig tomme. I 3 eller 4 minutter holder hun i tavshed min hånd og vedbliver og stirrer tomt ind i mine øjne. Jeg har en sær fornemmelse af, at hendes blik gennemtrænger mig. Punktum om sider tager hun sin hånd til sig og stryger sig flere gange over panden. Så vender hun sig mod min ledsager og siger noget til ham på de indfødtes sprog. Punktum. Han visker oversættelsen til mig. Han er blevet kaldt til Indien, og han vil snart forstå. En pause, og hun fremmumler en ny sætning, men betydningen af den er bedre forvaret i min erindring end på tryk. Punktum. Hendes stemme er uendelig svag, ordene kommer frem langsomt og med besvær. Er det muligt, at denne gamle og affældige skikkelse er en virkelig fakir? Hvem kan vide det? Det er ikke altid let at læse sjælens blad gennem lægemets bogstaver. Punktum. Længere samtaler med hende er ikke tilladt på grund af hendes svaglighed, og jeg trækker mig tilbage dybt betaget. Jeg tror, at tomheden i hendes øjne er et tegn på, at hun er nær ved dødens tærskel. Tanken er ved at forlade det udslidte lægeme, men slæber sig nu og da tilbage for at ofre denne verden en vag opmærksomhed gennem de besynderlige øjne. En. På hotellet gør jeg mine indtryk op. Jeg er overbevist om, at der virkelig findes en dyb psykologisk forståelse hos hende. En. Jeg besøgte hende igen nogle måneder senere. Indtrykket af hendes nær forestående død bekræftedes. Hun døde kort tid efter. Punktum. Jeg konstaterer, at berøringen med hende har ledet min normale tankestrøm ind på andre baner og har vakt en uforklarlig fornemmelse af den mystik, der omgiver vores jordiske tilværelse til trods for alle videnskabsmændenes opdagelser og spekulationer. Jeg indser med uventet klarhed, at de videnskabelige forfattere, der foregiver at afsløre den store verdensgådes fundamentale hemmeligheder, ikke åbenbare andet end gamle overfladiske undersøgelser. Men jeg forstår ikke, hvorfor en kortvarig berøring med den kvindelige fakir i så høj grad skulle undergrave selveste grundvolden for min selvtillidsfulde, åndelige vished. Punktum. Den gådefulde profeti, hun fremkom med, dukker frem på ny. Jeg forstår ikke betydningen af den. Ingen har kaldt mig til Indien. Er jeg ikke rejst efter min egen indskydelse? Først nu, da jeg skriver disse linjer, længe efter, tror jeg, jeg begynder at forstå. 5. kapitel. Eneboeren ved at Yarfloden. Punktum. Viserne jager hen over min urskive, og ugerne skifter hastigt på min kalender, mens jeg arbejder mig sydpå over Dekanhøjsletten. Jeg besøger adskillige mærkelige steder, men træffer kun få mærkelige mennesker. En eller anden uforklarlig drivende kraft, som jeg ikke kan forstå, men som jeg blindt adlyder, får mig til at sætte farten op, så jeg til tider jager afsted, som var jeg turist. Punktum. Jeg må indrømme, at jeg hidindtil ikke har opsporet nogen yogi, som jeg har grund til særlig at triumfere over. Hvad angår at finde en resi, så er det det, der nu ligger dybest i mine tanker. På den anden side har jeg set tilstrækkeligt af det søvnige Indiens grove overtroer og kvælende sædvaner til at jeg kan indse, at den skepsis og de advarsler, jeg mødte hos nogle tilfældige bombabekendtskaber, er fuldt berettiget. Der er hellige mænd her i alle deres 57 variationer, men de frembyder ikke tilstrækkeligt af interesse. Punktum. Jeg er glad, da jeg når Madras, hvis spredte bebyggelse og farverige udseende tiltaler mig, og jeg slår mig ned i en smuk forstad omtrent 3 kilometer fra byen for lettere at kunne komme i berøring med det indiske frem for det europæiske element. Min bopæl ligger i Brahminernes gade. Vejbanen er dækket af et tykt lag af sand, som mine sko villigt synker ned i, gangstien er af faststampet jord. Alt er blottet for det 20. århundredes forbedrende indflydelse. Det hvidkalkede huse har søjlebårne indgangsportaler og åbne verandaer. I det indre af mit hus er der en teglstensbrolagt gård omgivet af et overdækket galleri. Vand bliver hejst op med en spand fra en gammel brønd. Punktum. Jeg opdager snart, at Yarfloden ligger mindre end en halv times gang derfra i dybt landskab. Der ligger adskillige skyggefulde palmelunde i nærheden af denne brede strøm, og jeg tilbringer min fritid med at spacere blandt dem langs det langgomt strømmende vand. En morgen, da jeg spacerer langs floden med en brahmin, ser vi en mand, som brahminen fortæller mig er yogi. Da han kommer nærmere, ser jeg, at han er atletisk bygget over omkring 35 år. Han er en smule over middelhøjde. Hvad der slår mig mest er de negroide træk i hans ansigt. Hans hudfarve er omtrent sort, og den brede, flade næse, de tykke læber og muskuløse lemmer tyder alt på ikke-arisk blod. Hans lange omhyggeligt flettede hår er samlet i en slags knude og oven på hovedet. Han bærer nogle ejendommelige store ørenringe. Et hvidt sjal er svøbt om hans krop og derefter kastet op over den venstre skulder. Ben og fødder er nøgne. Han går forbi os uden at løfte blikket, der er vendt mod jorden, som om han leder efter noget. Man får det indtryk, at hjernen bag dette blik grubler over noget. Jeg bliver pludselig grebet af et intenst ønske om at bryde de skranker, der adskiller os. Jeg vil tale med ham. Lad os vende om, foreslog jeg. Brahminen protesterede kraftigt. Det er formålsløst. Den mand er så utilgængelig, at vi næsten intet ved om ham. Han holder sig fjernt fra sine naboer. Vi må ikke trænge os ind på ham. Men jeg er allerede på vej i samme retning som yogien, og min ledsager må slå følge. Snart er vi bag den anden mand, der ikke viser tegn på, at han er svar, men langsomt fortsætter sin gang. Vi går ved siden af ham. Vær så venlig at spørge, om jeg må få en samtale med ham, beder jeg min ledsager. Han tøver og ryster så på hovedet. Nej, jeg tør ikke, svarer han spagt. Tanken om, at jeg skal gå glip af et værdifuldt bekendtskab, ægger mig til en yderligere anstrengelse. Der er ingen anden udvej end selv at tiltale yogien. Jeg kaster alle hensyn, hinduiske såvel som europæiske, over bord og stiller mig lige i vejen for ham. Jeg forsøger med en kort sætning af mit sparsomme hindustaniord forråd. Han så op, der spiller et svagt smil om hans læber, men han gør en benægtende bevægelse med hovedet. Punktum. Jeg kendte dengang kun et eneste ord på tamulisk, det sprog der tales i Madras, og utvivlsomt kender yogien endnu mindre engelsk. Kun få mennesker i Sydindien forstår hindustani, men det er jeg endnu ikke klar over. Til alt held indser brahminen, at han ikke kan lade mig i stikken, og kommer mig til undsætning. I en tøvende, undskyldende tone siger han noget på tamulisk. Yogien svarer ikke. Hans ansigt bliver hårdt, hans øjne kolde og uvenlige. Brahminen ser forvirret på mig. Jeg indser, hvor vanskeligt det er, at få en eneboer til at tale. En sådan mand afskyer at blive udspurgt, og ønsker ikke at tale med fremmede om sine intimeste oplevelser, særlig ikke med en solhjelmklædt, hvid mand, som på forhånd formodes hverken at have sympati for eller forståelse af yogalæren. Pludselig synes jeg at fornemme, at yogien underkaster mig en gennemtrængende undersøgelse. På en eller anden måde fornemmer jeg, at han i sit stille sind tager mål af mine inderste tanker. Udadtil er han imidlertid lige fjern og uinteresseret. Tager jeg fejl? Jeg kan ikke ryste den uhyggelige følelse af mig, at jeg er blevet et slags menneskeligt mikroskopisk præparat. Brahminen bliver meget nervøs og puffer til mig som et vink om, at vi skal gå. Yogien gør en pludselig bevægelse med sin hånd, viser vej hen til et højt palmetræ i nærheden og byder os tavst og sætter os ved foden af det. Derefter tager han selv plads. Han henvender nogle ord på tamulisk til brahminen. Jeg bemærker, at hans stemme har en ejendommelig resonans og næsten musikalsk fylde. Yogien siger, at han er villig til at tale med dem, oversætter min ledsager, og føjer derefter til, at han i nogle år har vandret omkring ved en afsidesliggende del af floden. Det første jeg spørger om er yogiens navn, hvorefter jeg hører så lang en række navne, at jeg øjeblikkeligt døber ham på ny. Punktum. Det viser sig, at hans fornavn er Brahmas Ugananda, at han yderligere har fire til, lige så lange eller længere, og at det eneste, der duer, lader til at være at kalde ham Brahma. Så til ham, at jeg interesserer mig for yoga og gerne vil lære noget om det, siger jeg. Punktum. Yogien nikker, da han hører mit spørgsmål oversat. Det kan jeg se, svarer han med et smil. Lad Saiden gøre sine spørgsmål. Hvilken slags yogaøvelser anvender de? Jeg anvender lægens kontrol. Det er den vanskeligste af alle yogaer. Læme og åndedræt må bekæmpes som stedige muldyr, og må besejres. Derefter er det lettere at beherske nerver og tanker. Hvilken gavn har de af det? Brahma stiger ud over floden. Læmelig sundhed, viljestyrke, lang levetid. Det er nogle få af goderne, svarer han. Den yogi, der er blevet mester i den uddannelse, jeg følger, bibringer sit kød jernhård udholdenhed. Smerte rører ham ikke. Jeg kender en, der underkastede sig en operation hos en læge, hvortil der ikke kunne anvendes bedøvende midler. Han gennemgik den uden at kny. En sådan kan også udsætte sit dobbeskyttede læme for stærk kulde uden at tage skade. Punktum. Jeg tager min notesbog frem, for jeg indser, at vores samtale sandsynligvis vil vise sig interessanter, end jeg havde forestillet mig. Brahma smiler på ny ad min stenografi, men gør ingen indvendinger. Fortæl mig mere om yogasystemet, beder jeg ham. Min mester boede i det frie i Himalaya omgivet af sne og is, og med en brun kjortel som sin eneste ejendel. Han kan sidde adskillige timer i træk på et sted, hvor der er så koldt, at vand øjeblikkeligt fryser. Alligevel føler han ingen smerter. Så stor er var yogas magt. De er altså disciple? Ja. Der er mange tinder at bestige endnu. Jeg har i 12 år standslig anstrengt mig for hver dag at udføre vore øvelser. Og har de erhvervet usædvanlige egenskaber? Brahma nikker, men vedligeholder en hårdnakket tavshed. Punktum. Denne besynderlige unge mand interesserer mig mere og mere. Er det tilladt at spørge, hvorledes de blev yogi? Spørger jeg noget usikkert. Punktum. Straks kommer der intet svar. Vi sidder stadig alle på huk under palmetræet. Jeg kan høre hæsekrave skrig fra en gruppe kokostræer på den anden side floden. Den lejlighedsvise snadren fra nogle få aber, der udforsker trætoppene, blander sig med denne støj. Fra bredden lyder vandets sagte plasken. Meget gerne, svarer Brahma pludselig. Jeg formoder, han har indset, at mine spørgsmål er dikteret af noget, der ligger dybere end almindelig akademisk nysgerrighed. Han retter blikket mod et eller andet på flodens anden bred og begynder at tale, som barn var jeg stille og ensom. Jeg fandt ingen glæde ved børns almindelige sysselsættelser. Jeg brød mig ikke om at lege med de andre, men holdt af at spacere alene i haver eller på markerne. Det er kun få mennesker, der forstår et barn, der grubler, og jeg kan ikke sige, at det var nogen lykkelig tilværelse. Da jeg var omkring 12 år, slumpede jeg til at høre nogle ældre mænds samtale, og det var derigennem, at jeg først blev klar over yogaens eksistens. Derigennem vaktes mit ønske om at lære mere derom. Jeg begyndte at spørge mig for blandt folk, og på den måde fik jeg fat i nogle få bøger på tamilisk, som lærte mig mange interessante ting om yogien. Men jeg nåede til et punkt, hvor det lod til at være umuligt at få mere at vide. En dag læste jeg på ny som ved et tilfælde en sætning i en af mine bøger. Den lød, for at nå et resultat på yogaens vej, må man have en personlig lærermester. Disse ord gjorde nu et overvældende indtryk på mig. Jeg følte, at jeg kun ved at forlade mit hjem og rejse omkring ville kunne finde en passende lærer. Dertil ville mine forældre ikke give mig tilladelse. Da jeg ikke vidste, hvad jeg ellers skulle gribe til, begyndte jeg i al hemmelighed at foretage nogle åndedrætsøvelser, som jeg havde samlet mig nogle opsninger om. Disse øvelser hjalp mig ikke, tværtimod, de skadede mig. Jeg var dengang ikke klar over, at det uden en fuldt uddannet lærers vejledning ikke var sikkert for nogen at gøre dem. Men min ir var så stor, at jeg ikke kunne vente til at træffe en lærer. I løbet af nogle få år begyndte virkningerne af disse åndedrætsøvelser at vise sig. Der kom en lille ruptur til syne øverst på mit hoved. Det lod til, at min hjerneskal var bristet på det svageste sted. Under alle omstændigheder strømmede blodet fra såret, og mit legeme blev koldt og følelsesløst. Jeg troede, jeg skulle dø. 2 timer senere havde jeg et ejendommeligt sådan. Jeg syntes, jeg sådan er værd i yogi, der talte til mig og sagde, nu ser du, i hvilken farlig situation, du har bragt dig selv ved disse forbudte øvelser. Lad det være dig en alvorlig lærer. Synet forsvandt, og underligt nok forbedredes min tilstand fra samme øjeblik, og jeg blev fuldstændig helbredet. Men arret er der stadig. Brahma bøjede sit hoved, så vi kunne se hans sisse. Der sås tydeligt et lille rundt ar. Efter disse uheldige erfaringer opgav jeg mine åndedrætsøvelser og ventede i nogen år, indtil min stilling i mit hjem blev friere, fortsatte han. Da der bød sig en lejlighed, forlod jeg mit hjem og drog ud for at søge en lærer. Jeg vidste, at den bedste måde at prøve en lærer på, er at leve nogle få måneder sammen med ham. Jeg traf adskillige lærere, opholdt mig en tid hos dem og vendte skuffet hjem. Nogle af dem var klosterforstandere, andre var ledere af skoler for åndelig lærdom, men hvordan det nu var, så tilfredsstillede ingen af dem mig. De fleste af dem kunne kun gentage, hvad der stod i bøgerne, de kunne ikke give virkelig faktisk vejledning. Jeg brød mig ikke så meget om teorier fra bøger, som om praktiske erfaringer i yoga. På den måde besøgte jeg ikke mindre end 10 lærere. Jeg opgav imidlertid ikke punktum, jeg stod nu på tærskelen til min manddom. Jeg besluttede at forlade mine fædres hjem for bestandig, at forsage denne verdens liv og indtil døden søge efter en sand mester. Jeg drog ud på min 11. vandring eller pilgrimsfærd, til jeg kom til en stor landsby i Tanjore-distriktet. Jeg gik ned til flodbredden for at tage mit morgenbad, og bagefter spacerede jeg langs bredden. Jeg havde kun gået et kort stykke, da jeg kom til en lille helligdom bygget af røde sten, eller det var måske snarere et miniatyrtempel. Af nysgerrighed kiggede jeg indenfor og blev overrasket over at se et antal mænd, der sad omkring en mand, der var iført et stykke af et lindeklæde og ellers var nøgen. Mændene omkring ham betragtede ham med den største respekt. Der var noget ærværdigt, ophøjet og mystisk i midterskikkelsens ansigt. Jeg blev stående i indgangen, grebet af ærefrygt. Det gik hurtigt op for mig, at den lille tilhørkreds fik en slags instruktion, og jeg havde stærkt på følelsen, at manden i midten var en rigtig yogi, en virkelig lærer og ikke blot en boglært videnskabsmand. Jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg følte det punktum pludselig vendte læreren ansigtet mod døren, og hvor øjne mødtes. Jeg adlød som min indre stemme og trådte ind i templet. Læreren hilste mig varmt, bød mig tage plads og sagde, for 6 måneder siden fik jeg anvisning på at tage dig som discipel. Nu er du kommet. Jeg erindrede med undren, at det var nøjagtigt 6 måneder siden. Jeg havde forladt mit hjem for at begynde min 11. rejse. På den måde traf jeg min mester. Derefter ledsagede jeg ham, hvorhen han rejste. Sommetider tog han til byerne, til andre tider trak han sig tilbage til afsides liggende skove eller ensomme jungler. Med hans hjælp begyndte jeg at gøre gode fremskridt i yogaen, og jeg var omsider tilfreds. Min lærer var en yogi med stor erfaring, skønt den gren han havde fulgt var den, der foreskrev legemskontrol. Der er adskillige yogasystemer, de er meget forskellige i deres metoder og øvelser, og det system, jeg lærte, er det eneste, der begynder med legemet og ikke med sjælen. Jeg lærte også, hvorledes jeg skulle kontrollere åndedrættet. Ved en lejlighed måtte jeg faste i 40-20 dage for at forberede mig på at modtage en af yogiernes evner. En dag sendte min lærer bud efter mig og sagde, Du skal endnu ikke hengive dig til den fuldkomne tilbagetrukkethed fra verden. Drag tilbage til din familie og før en normal tilværelse. Du vil gifte dig og få et barn. Når du er 39 år, vil der blive givet dig visse tegn, og derefter vil det igen stå der frit for at trække dig tilbage fra verden. Derefter vil du drage ud i skovene og hengive dig til ensom meditation, indtil du når det mål, enhver yogi søger. Jeg skal vente på dig, og du kan vende tilbage til mig. Jeg adlød hans befaling og vendte tilbage til mit fødehjem. Jeg jægtede en trofast og hengiven kvinde, som fødte mig et barn, nøjagtigt som min lærer havde forudsagt. Men ikke længe efter døde min kone. Mine forældre levede ikke længere, så derfor forlod jeg min fødeby og drog hertil for at bo hos en gammel enke, der også stammer derfra og kendte mig som barn. Hun tager vare på mine fysiske fornødenheder og, eftersom årene har lært hende takt, lader hun mig føre den tilbagetrukne tilværelse, som vores skoles regler foreskriver. Brahmatir og hans beretning har gjort et sådant indtryk på mig, at også min spørgende tunge forholder sig tavs. Der er 2 eller 3 minutters fuldstændig tavshed, så rejser yogien sig, vender ansigtet hjemad og begynder langsomt at gå. Jeg følger ham sammen med Brahminen. Til sidst vender Brahma sig og siger os farvel. Jeg udtrykker håbet om at få lov til at træffe ham igen. Han indvilliger. Jeg våger at spørge, om jeg må have æren af et besøg af ham. Til min brahminledsagers store overraskelse går yogien beredvilligt ind på at besøge mig samme aften. Da tusmørket falder på, venter jeg ivrigt Brahmas ankomst. Mange spørgsmål trænges i mine tanker. Hans kortfattede levnedsbeskrivelse har pirret min nysgerrighed, og hans besynderlige karakter har forbavset mig. Da tjeneren melder ham, går jeg de få trin ned på verandaen og holder mine hænder op med håndfladerne mod hinanden, som tegn på velkomst. Symbolikken i denne almindelige hindu-hilsen, som jeg hurtigt havde lært, vil forekomme vesterlandsk tankegang besynderlig, for bevægelsen betyder, min sjæl og din er et. Det glæder hinduerne at blive hilst på den måde, hvilket viser, hvor sjældent det sker, skønt det ikke er andet end den indiske form for at trykke hinanden i hånden. Jeg vil gerne antages for at have venskabelige hensigter, og derfor prøver jeg på at respektere indiske sæder og skikke, for så vidt jeg kender dem. Brahma følger mig ind i det store værelse og sætter sig straks med korslagte ben. Vil de ikke sidde på divanen? Spørger jeg gennem tolken. Den er fuld af puder over overordentlig bekvem. Men nej, han foretrækker det hårde gulv, og indiske gulve er belagt med tegl og ikke med brædder. Læg med tegn gulvbord planker. Jeg udtrykker min taknemmelighed for hans besøger og tilbyder ham noget mad. Han takker og spiser i tavshed. Efter måltidet føler jeg mig forpligtet til at fortælle ham noget om mig selv, noget som vil forklare min pludselige indtrængen i hans eksistens. Og jeg giver ham derfor en kort beretning om de kræfter, der drog mig til Indien. Da den er færdig, opgiver Brahma sin reserverethed og lægger venskabeligt sin hånd på min skulder. Det er godt at høre, at der eksisterer sådanne mænd i vesterlandene. De har ikke gjort rejsen forgæves, for de vil lære meget at kende. Det er en lykkelig dag for mig, da skæbnen førte vore fødder til samme plet. Hvad de end ønsker at vide, spørg, og jeg skal med glæde fortælle det, så vidt mine idé tillader mig det. Det ser sandelig ud til, at jeg har held med mig. Jeg spørger ham om arten af hans yogasystem, dets historie og dets mål. Hvem tør sige, hvor gammel lægens kontrolsystemet, som jeg har studeret, er? Hvor hemmelige tekster hævder, at den blev åbenbaret vismanden Geranda af guden Shiva. Af hans læber lærte vismanden Martyanda den, som derefter lod den gå videre til andre, og på den måde fortsatte stien uafbrudt lindig gennem tusinder af år, men hvor mange tusinder vil vi ikke og bryder os heller ikke om at vide, skønt vi tror, at det er den sidste af yogavidenskaberne, der blev skabt i gamle dage. Så stort var menneskets fald selv i hine tider, at guderne måtte vise dem en vej til åndelig frelse, som helt igennem førte gennem legemet. Lægens beherskelsens yoga forstås næsten kun af de mestre, som har lært at beherske den, og almindelige mennesker har ganske forkerte forestillinger om vor gamle videnskab.